Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 25-dekabr, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini to'lamasa, Moskva bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llashi to'g'risida ogohlantirdi. AQSh va Gruziya o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani 4-yanvar kuni imzoladigan bo'ldi. Ukrainaning Yevpatoriya shahrida ko'p qavatli turar joy binosida ro'y bergan portlash oqibatida 19 kishi nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Nemis prokurorlari O'zbekistondagi qamoqda mahbusni so'roq qildi. Apellyatsiya sudi huquq himoyachisi Alisher Karomatovga chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Yana moliyaviy bo'hron haqida.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz zarur.
O'zbekiston hukumati prezident Karimovning bu fikrini inkor qilyapti. Yangi yildan O'zbekistonda yo'l kira haqqi oshishi mumkin. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi yana avj pallasiga chiqmoqda. Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid mavzular o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudi Alisher Karomatovning kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, quyi instansiya chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Karomatovning advokati G'iyos Namozov ma'lum qildi. 2003-yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat Mirzobod tuman bo'limiga rahbarlik qilgan Alisher Karomatov 2006-yilning 29-aprelda hibsga olinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bo'yicha aybdor deb topilib, 9 yil ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini uzmasa, Moskva bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llashi to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya rahbarining bu bayonotidan biroz avval Gazprom shirkati ham rasmiy Kiyev qarz masalasini tez fursatda hal qilmasa, Ukrainaga yetkazib berilayotgan gaz 1-yanvardan boshlab to'xtatilishini ma'lum qilgan edi. Gazprom rasmiylariga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun qarzi 2 milliard dollardan ziyoddir.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку газа в 2009 году,
agar 2009-yilgi gaz ta'minoti uchun Ukraina bilan shartnoma imzolanmasa, 1-yanvardan boshlab biz bu davlatga gaz yetkazib bera olmaymiz, dedi Gazprom matbuot kotibi Sergey Kuprianov. Joriy hafta Rossiya rasmiylari Moskva-Kiyev o'rtasidagi gaz mojaro Yevropa davlatlari gaz ta'minotiga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan edi. AQSh va Gruziya 4-yanvar kuni o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Bu haqda Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigor Vashadze ma'lum qildi. Yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantik alyansiga a'zo bo'lishga ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. Joriy hafta boshida rasmiy Vashington Ukraina bilan xuddi shunday shartnoma imzolagan edi. Havo mavjlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rim papasi Benedikt 16-chi Iso Masih tug'ilgan kun munosabati bilan qilinadigan o'zining an'anaviy nutqida Yaqin Sharq va jahonning boshqa mojaroli hududlarida tinchlik ravnaq topishiga umid bildirdi. Vatikan rasmiylariga ko'ra, katoliklar oliy ruhoniysining tabrik nutqini 90dan ziyod telekanal jahonning 60ga yaqin davlatiga to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilingan. Ayni paytda nasroniylar nishonlaydigan Mavlud bayrami ilk bora Iroqda dam olish kuni deb e'lon qilindi. Iroq nasroniylari yetakchisi Emmanuel 3 bu harakatni olqishlab, hukumat qarorini Iroqdagi diniy va mazhabiy keskinlikni yumshatish uchun oldinga qo'yilgan qadam deya baholadi. Biroq bugun bayram kuni ham Bag'dodda zo'ravonliklar ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, poytaxtda mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 5 kishi nobud bo'lgan, 20dan ziyod fuqaro tan jarohat olgan. Shuningdek, Iroqning Kirkuk shahri yaqinida neft quvurining noma'lum shaxslar tomonidan portlatib yuborilgani xabar qilindi. Gretsiya rasmiylariga ko'ra, tunda noma'lum shaxslar Afinaning bir nechta tumanida tartibsizliklar uyushtirib, 5 ta mashinaga o't qo'ygan. Bundan tashqari, bezorilar poytaxt markazidagi bank va hukumat binosi oldidagi temir panjaralarni vayron qilib, 1-2 ta konteynerni yoqib yuborgan. Mazkur tartibsizliklar davomida hech kimga tan jarohati yetmagan. Gretsiya poytaxti Afina va boshqa yirik shaharlarda radikal ruhdagi o'smirlar va talabalarning norozilik namoyishlari 3 haftadan beri davom etmoqda. Bu tartibsizliklarning boshlanishiga 6 dekabr kuni 15 yashar bolaning politsiya xodimlari tomonidan otib qo'yilgani sabab bo'ldi. Ukrainaning Yevpatoriya shahrida ko'p qavatli turar joy binosida ro'y bergan portlash oqibatida 19 kishi nobud bo'ldi. Ukraina favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, hozirda 20 ga yaqin fuqaro vayronalar tagidan qutqarib olingan, biroq yana 10 dan ziyod fuqaro bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Fojiaga bino yerto'lasida saqlangan kislorod balonlarining portlashi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 25 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'onistonning Hilmand viloyatida jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlarda britaniyalik harbiy nobud bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 2001 yildan buyon Afg'onistonda ro'y bergan to'qnashuvlarda Britaniyaning 130 dan ziyod askari nobud bo'lgan. Ayni paytda AQSh va G'arbning yetakchi davlatlari Taliban jangarilarga qarshi kurash uchun Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kontingent yuborishni rejalashtirmoqda. Turkiya janubi-sharqida kurd ayirmachilari tomonidan uyushtirilgan hujumda hukumat kuchlarining 3 askari nobud bo'ldi, 9 nafari tan jarohat oldi. Mazkur hujumdan bir necha soat oldin Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Turkiya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, kurd isyonchilariga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olgan edi. Iroq shimolidagi tog'li hududlarga o'rnashib olgan Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari bir necha yillar davomida Turkiya hukumatiga qarshi kurash olib bormoqda. Joriy yil davomida Turkiya qo'shinlari ham Iroq hududiga o'tib, kurd jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazgan edi. AQShning Turkmanistondagi elchixonasiga oq kukun solingan maktub kelgandan so'ng bu yerda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Elchixona rasmiylariga ko'ra, shubhali maktub 23 dekabr kuni elchixona kanselyariyasiga kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha, 8 dekabrdan buyon 20 dan ziyod davlatlardagi AQSh elchixonasiga shunday maktublar kelib tushgan va bu maktublar aksarining zararsiz ekani aniqlangan. Shunga o'xshash so'nggi voqea AQShning Qibristdagi elchixonasida ro'y bergani xabar qilindi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. Germaniya federal prokuraturasi tergovchilari O'zbekistonga kelib, O'zbekiston qamog'ida bir mahbusni so'roq qildi. Apellyatsiya sudi huquq himoyachisi Alisher Karomatovga chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston hukumati jahon moliyaviy inqirozi bizga cho't emas demoqda. Yangi yildan O'zbekistonda yo'lkira haqqi oshishi mumkin. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi yana avj pallasiga chiqmoqda. Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid mavzular o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosi efirda. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Germaniya prokuraturasi tergovchilari O'zbekistonga kelib, Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda gumon qilingan shaxsni so'roq qildi. Bu haqda hafta boshida Germaniyada chiqadigan Stern jurnali ma'lum qildi. Unda e'lon qilingan maqolaga ko'ra, so'roq qilingan o'zbek mahbusi o'tgan yili Germaniyada fosh etilgan terror fitnasiga aloqador bo'lgan bo'lishi mumkin. Germaniya federal prokuraturasi tergov ishlari nihoyasiga yetib qolganini aytgan bo'lsa-da, bu ishda noaniqliklar saqlanib qolgani, xususan Islomiy jihod ittifoqi haqiqatan ham mavjudligiga oid shubhalar borligi nemis tergovchilarini O'zbekistonga yetaklagan bo'lishi mumkin. Shtirndagi maqola muallifi Martin Knobbe BBC radiosiga bergan intervyusida ana shunday taxminni ilgari surdi. iqtibos keltiramiz. Toshkentda so'roq qilingan mahbus Germaniya federal prokuraturasi uchun eng muhim guvohlardan biri edi, chunki ayni shaxs orqali nemis tergovchilari Germaniya hududida hujumlarni rejalashtirgani gumon qilingan Islomiy jihod ittifoqi amalda mavjud ekanligini isbotlab, tashkilot rahbarlari kim va uning Germaniyada qanday aloqalari bo'lganiga oid savollarga javob berish mumkin edi. Prokuratura tergovchilarining Toshkent qamoqxonasidagi guvohni so'roq qilishi sababi ham shunda. Men aminmanki, Germaniya jinoiy adliya tizimi qoidalarga muvofiq barcha qonun talablariga rioya qilingan, lekin albatta bu guvohga qanchalik ishonsa bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Human Rights Watch va BMTning qiynoqlar bo'yicha hisobotlarida O'zbekistonda mahbuslarni qiynoqqa solish sistematik tus olgani aytiladi. Shunday ekan, demak, terrorizmda ayblanayotgan guvoh o'tmishda qiynoqqa solingani ehtimoli juda katta. Bu esa guvoh bergan ko'rsatmalar Germaniya sudida ishlatilishi mumkinmi? Ishlatilsa, ular qanchalik ishonchli degan savollarni ochiq qoldiradi. Iqtibos tugadi. Stern muxbiri Knobbi ilgari surgan taxmin, ya'ni Germaniya huquq-tartibot organlarining Islomiy jihod ittifoqiga oid shubhalari borligi haqidagi xabarlar bundan bir necha oy avval paydo bo'lgandi. Oktyabr oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov Germaniyaga safar qilganida bu idoradagi manba Ozodlik radiosiga raisning Berlinga, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati raisining Berlinga safaridan asosiy maqsad nemis hukumatiga Islomiy jihod ittifoqi haqidagi hujjatlarni taqdim etish ekanligini aytgan edi. Endi nemis tergovchilarining O'zbekistonga kelib, bu tashkilotning haqiqatan mavjudligiga oid dalillarni shaxsan qidirayotgani, Inoyatov taqdim qilgan hujjatlar Germaniya rasmiylarining shubhalarini tarqata olmaganiga ishora qilishi mumkin. Aytib o'tish joiz, O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqani aytilayotgan radikal guruh a'zosi deb 2007-yilning avgustidan beri Germaniya hududida hibsga olinganlardan birortasi ham O'zbekiston fuqarosi emas va Islomiy jihod ittifoqiga nisbatan shu paytgacha faqatgina O'zbekiston va Germaniya hukumatlari ayblovlarni ilgari surgan xolos. Bu esa tahlilchilar fikricha radikal guruhning kelib chiqishiga oid mavjud shubhalarni yanada kuchaytiradi. Bruce Panier, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi.
The first time I ever heard of this group was, of course, when there was the bombings in Bukhara and Tashkent a few years back.
Islomiy jihod ittifoqi nomli guruh haqida birinchi marta 2004-yilda Toshkent va Buxorodagi portlashlardan keyin eshitganimiz. Undan keyin uzoq vaqtga bu guruh yo'qolib ketdi. O'tgan yil esa g'alati tarzda yana Germaniyada paydo bo'ldi. O'zbekistonga aloqasi bo'lgan radikal guruhning o'z faoliyatini mamlakatdan tashqariga ko'chirganini tushunish mumkindir, lekin nega ular aynan O'zbekistondan juda olis bo'lgan Germaniyani tanlashgan? Bu guruhga nisbatan faqatgina O'zbekiston bilan Germaniya rasman ayblovlarni ilgari surgan. Balki boshqa mamlakatlarda ham bu guruh faoliyat olib borar, lekin bu haqda hozircha ma'lum emas. Nemis va o'zbek rasmiylari ham Islomiy jihod ittifoqi haqida juda cheklangan ma'lumotlarni e'lon qilgan va unga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni isbotlovchi dalillarni taqdim etganicha yo'q. Guruhning kelib chiqishiga oid ko'plab savollar saqlanib qolmoqda. Agar Islomiy jihod ittifoqi haqiqatan ham bor bo'lsa, uning qancha a'zosi bor? Nega ular O'zbekistonda ichki siyosatini izdan chiqarish yoki xorijiy inshootlarini nishonga olish o'rniga Germaniyaga ketib qoldi? Ular yo nemis xavfsizligi idoralari o'zbeklarnikidan no'noqroq deb o'ylaydimi? Bu men uchun juda g'alati, dedi Bruce Panier. O'zbekiston Milliy xavfsizligining sobiq mayori Ikrom Yoqubov ham o'zining o'tmishdagi ish tajribasiga tayanib, Islomiy jihod ittifoqi tashkiloti mavjudligiga katta shubha bilan qaraydi. Lekin, dedi MXXning sobiq mayori, Germaniya tergov organlari ham shu paytgacha O'zbekiston maxsus xizmatlari taqdim etgan ma'lumotlarni yaxshilab tekshirib ko'rishni o'zlari uchun ep ko'rmay keldi.
Nega shu germaniyalik tergovchini, prokurorni O'zbekistonga kelgani, o'sha qanaqadir bir so'roq jarayonida ishtirok etgani endi ochilyapti. Uni ham jurnalistlarning tadqiqotiga ko'ra ochilyapti. Germaniya tomoni o'zi va shu ishni qilganligini hech qachon ochiqcha aytmagan edi shu vaqtgacha. Yana bitta muhim tomoni. Ikkinchi muhim tomoni esa men shu Islomiy jihod degan tashkilot haqida biroz kuzatuvlar olib bordim-da, bilasizmi, shunaqa fikrga keldimki, o'zimning shaxsiy fikrim shuki, meni bu tashkilot yo'q, bunaqa tashkilot. Bu tashkilot mavjud, qayerda mavjud? Buni o'zbek maxsus xizmatlari yaratib qo'ygan.
Dedi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik.org internet sahifasiga kirsangiz, dasturimizda berib yuborilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoningiz ham bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 25 dekabr kuni Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari sudi huquq faoli Alisher Karomatovning kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Alisher Karomatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Alisher Karomatov sil kasalligiga chalingan bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Alisher Karomatovga nisbatan 9 yillik qamoq jazosining o'zgarishsiz qoldirilgani haqida huquq faolining advokati G'iyos Namozov ozodlikka ma'lum qildi.
O'z kuchida qoldi. O'sha ilgarigi hukm o'zgarishsiz qoldi 9 yilda.
Alisher akaning o'zlari qatnashdimi sudda?
Yo'q, u zonada kasal yotibdi-ku. U bizni rad qilganining sababi o'sha zonadagi yotgan joydagi sudga kasalligi to'g'risida murojaat qilsa muddatdan oldin jazodan ozod qiladi deb o'sha yo'l bilan qilinishi kerak deb topdi. Endi biz Toshkentda hozir Sangorovda yotibdi-da o'sha yerga murojaat qilamiz.
Demak, o'sha joyda bo'ladi endi sud.
Ha, o'sha joyda biz ma'muriyatga arza yozamiz. Kasalligi tufayli Karomatov Alisherni muddatdan avval jazodan ozod qilish masalasini qo'yamiz. Ular sudga taqdimnoma bilan chiqsa ish hal bo'ladi.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karomatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Hozirda Alisher Karomatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanyapti. Uning rafiqasi Namuna Karomatovaning bildirishicha eri sil kasalligiga chalingan bo'lib, juda ham ozib ketgan. Namuna Karomatovaga ko'ra, qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'ligi yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha, Alisher Karomatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Ularga esa so'roq paytida, surishtiruv paytida, hibsga olingan paytda ko'rgan jarayonlarda qiynoqlar qo'llanganlarini eshitdik. To'g'ri, qiynoqlar qo'llanilgan esa tovarlariga, haligi qiynoqlarga mix qilgan deyapti o'sha paytda. Men Alisherni shaxsan bilganim uchun o'ta bir baquvvat sonamiz dedi. Afsuski, hattoki shu qarshidagi koloniyada 2 yilgacha mana g'iz zavodida og'ir mehnatlar qilgandan charchamagan ekanlar. Faqat keyingi mana shu oylarda 3-4 oy ichida mana shu jazo amnistiyaga bildirmaslik masalasi bo'lsa kerak. Bu shaxsiy fikrim bu. O'sha kartellarga jarima nimalarga tashlab, keyin shu savollarga keskin yomonlashgan.
Ayni paytda Alisher Karomatov davolanayotgan Toshkent shahridagi mahbuslar shifoxonasiga murojaat qilib, huquq faolining sog'ligi qanday ahvoldaligi bilan qiziqdik. Alo.
Alo, 18-chi muassasa.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mening ismim Mehribon, familiyam Bekeyeva, jurnalistman. Bu sizlarda davolanayotgan Alisher Karomatovning sog'ligi bo'yicha qiziqayotgandik. Bugun ularni kassatsiya tartibidagi sudlari bo'ldi. Ahvollari qanaqa hozir ularni?
Men bu mahkumni o'zim tanimayman-ku. Bilishim kerak, mening qo'limda qancha mahkum o'tiribdi bu yerda. Hammasini po familiyani bilmayman-ku ularni.
Qachon bilib berishingiz mumkin?
Men sizga telefon orqali bilib bera olmayman.
Tushunarli.
Telefon orqali ma'lumot bera olmaymiz.
Mahbuslar shifoxonasi mutasaddisi ma'lumot berishni xohlamadi. Lekin Ozodlik muxbirlari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Respublika kasalxonasining Alisher Karomatov sog'ligi borasidagi ma'lumotnomasi bilan tanishishga muvaffaq bo'ldi. Bu yozma ravishdagi ma'lumotnoma bo'lib, unga kasalxona bosh vrach o'rinbosari mayor Imomov, bo'linma boshlig'i va davolovchi shifokor imzo chekkan. Ma'lumotnomada yozilishicha, Alisher Karomatov kasalxonaga joriy yilning 13 oktyabr kuni keltirilgan bo'lib, unga sil kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'ir bo'lib, u qon tuflamoqda. Bemor bo'linmada sil kasalligiga qarshi davolanyapti deyiladi joriy yilning 4 dekabrida yozilgan ushbu ma'lumotnomada. Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har bir 9 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston iqtisodi jahon savdo tizimiga, xususan moliyaviy bozorga ko'p ham qo'shilmagani bois, hozirgi inqirozning 2009 yilda O'zbekiston iqtisodiga bevosita ta'siri bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston hukumati va Markaziy banki, shuningdek xalqaro valyuta jamg'armasi qo'shma bayonotida bildirilgan. Va bu bayonotda aytilgan fikrlar 2 hafta avval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qilgan bayonotning ayni teskarisidir. Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi o'tgan hafta O'zbekistonga tashrif buyurganida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i muavini Sen Ekin boshliq delegatsiya tashrifidan maqsad O'zbekiston iqtisodidagi 2008 yilgi vaziyat hamda hozirgi global iqtisodiy bo'hronning 2009 yilda O'zbekistonga ehtimoliy ta'sirini o'rganish bo'lgan. O'zbekiston iqtisodi rivojlangan davlatlar moliyaviy tizimiga integratsiyalashmagan va shu sababdan ham O'zbekiston iqtisodi kreditlarga qo'yilayotgan cheklovlar yoki kapital oqimining keskin kamayishidan jiddiy zarar ko'rmaydi deyilgan O'zbekiston hukumat va Markaziy bank hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi bayonotida. 8-19 dekabr kunlari Toshkentga safar qilgan Xalqaro valyuta jamg'armasi delegatsiyasi xulosasiga ko'ra O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari 2009 yilda umumiyatla ko'ngildagidek bo'ladi. Iqtisodiy o'sish sur'ati biroz oqsoqlanishi mumkin, lekin savdo va to'lov balansidagi ijobiy saldo hamda byudjetdagi profitsit saqlanib qoladi. Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari jahon iqtisodidagi tanazzullikning oqibatlari O'zbekiston iqtisodida qisman aks etishi mumkin degan fikrda. Jumladan, O'zbekiston chet davlatlarga eksport qiladigan tovarlarning narxlari tushishi oqibatlari bu davlat iqtisodiga salbiy ta'sir qiladigan omildir. Xalqaro valyuta jamg'armasi xulosalariga ko'ra O'zbekiston iqtisodi xalqaro moliya bozoridagi murakkabliklarga qaramasdan umumiyatla barqarordir. 2008 yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsulotidagi o'sish 9% tashkil etilgan deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotida. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jahon iqtisodiy tizimidagi moliyaviy inqirozning O'zbekiston iqtisodiga ehtimoliy oqibatlari bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan edi.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz zarur. Masalani bunday tushunish o'ta soddalik, aytish mumkinki, kechirib bo'lmas xato bo'ladi dedi.
O'zbekistonlik tahlilchilar esa global iqtisodiy bo'hron o'zbekistonliklar hayotida allaqachon aks etib boshlagani haqida gapirmoqdalar. Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzullo gapiradi.
Chunki aynan hozirgi kunda shu inqirozning ta'siri sezilish boshlandi. Misol uchun, pul o'tkazmalarini kamayishidan bilsa bo'ladi. Tanish bankerimiz bor, uning gapi bo'yicha ilgari bir oyda bitta kichik bank, u boshqarilgan banki 2 million 3 million dollargacha naqd pul ajratgan ekan bir oyda. Hozir dedi, juda nari borsa 300 ming 400 ming pul kelyapti tashqaridan degan fikr bildirdi. Ya'niki chetdan kelayotgan bizga pul oqimi keskin kamaydi.
Boshqa bir o'zbekistonlik tahlilchi Baxtiyor Sultonov jahon moliyaviy inqirozining oqibatlari O'zbekiston uchun hali oldinda ekanini aytadi.
Mana hozir siz agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, oxirgi 4-chi chorak, mana 2008 yilning 4-chi choragi bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlarda natijalar hali e'lon qilingani yo'q, lekin juda ko'p ekspertlar kutyaptiki, O'zbekistonning eksportida qisqarish yuz beradi, eksport ko'rsatkichlarida. Ya'ni ichki mahsulot o'sish ko'rsatkichlarida o'z-o'zidan qisqarish yuz beradi. Inflyatsiyaning oshishi kuzatilyapti o'z-o'zidan. Uzoq iste'mol tovarlarining narxining tushishi kuzatilyapti. Uy joy, avtomobil, o'rta muddatli iste'mol tovarlarining ham narxi tushishi kuzatilyapti. Bu o'z-o'zidan retsessiyaning birinchi belgilari hisoblanadi.
Boshqa kuzatuvchilar esa O'zbekistonni borgan sari o'z qadrini yo'qotib boryapti deya iqtisodiy o'sish haqidagi rasmiy ko'rsatkichlarni savol ostiga qo'ymoqdalar. Bugungi kunda mamlakat aholisini bezovta qilayotgan muammo narx navoning uzluksiz o'sayotganidir. O'zbekiston iqtisodiyotini hukumat tadbirlari emas, balki millionlab muhojirlar mehnati inqirozdan saqlab turibdi degan fikrlar ham yo'q emas. Iqtisodiy inqiroz keskinlashib borar ekan, o'zga yurtlardagi 100 minglab o'zbek mardikorlari o'z vatanlariga qayta boshlaganlar. Bu esa global bo'hronning o'zbek iqtisodiga keltirilishi mumkin yana bir yomon oqibatidir.
Demak, O'zbekiston hukumati va xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari jahon savdo tizimiga unchalik kirishib ketmagan O'zbekiston iqtisodi hozirgi inqirozdan uncha aziyat chekmaydi degan xulosalarni berayotgan bir paytda O'zbekistonda yangi yildan boshlab yo'l kira haqqi yana ko'tarilishi mumkinligiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Bu haqda bir necha internet saytlarida xabar qilmoqda. Zero yo'l kiraning so'nggi bor oshganiga hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Bu esa aholining hukumatga bo'lgan noroziligini yanada oshirishi mumkin deyiladi bu xabarlarda. Lekin Toshkentdagi aholiga transport xizmati ko'rsatish mutasaddilari bunday gaplardan xabar yo'qligini aytmoqda. Ularning Ozodlik radiosiga bergan ma'lumotlariga ko'ra, yo'l kiraning oshishiga Tosh shahar trans xizmat korxonasining hech qanday daxli yo'q. Yo'l kira Moliya vazirligi tomonidan belgilanadi va prezident uni tasdiqlaydi. Tafsilotlar bilan Sadriddin tanishtiradi.
Yangi yildan boshlab Toshkentdagi transport xizmati 20% ya'ni 400 so'mdan 500 so'mgacha osharmish degan xabarga aniqlik kiritish uchun Tosh shahar trans xizmat hissadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda korxonaning naqd bo'lmagan pul muomalasi bo'limi rahbari Natalya Zavyalova bu gaplardan xabari yo'qligini aytdi.
Пока никаких распоряжений нет.
Hozircha bu haqda hech qanday farmoyish yo'q, dedi u. Xo'sh, o'zi yo'l kira narxlarini doim kim oshiradi? Korxonami yoki bu savolimiz hali tugamasdan Natalya Zavyalova shunday deb javob berdi.
То, что вопрос о повышении цен утверждается в министерстве нашего транспорта через президентский аппарат и лично через президента.
Yo'l kira oshishi haqidagi masala bizning transport vazirligimizda ko'rilib, prezident devoniga yuboriladi va shaxsan prezident tomonidan tasdiqlanadi. Chunki biz vazirlik qoshidagi xo'jalik hisobidagi tashkilotmiz. Narxlarni esa Moliya vazirligi hal qiladi. Biz shunchaki yuqoridan tushib kelgan farmoyishni bajaramiz. Garchi biz monopoliyachilar bo'lsak ham, narx navolarini biz belgilay olmaymiz.
То, что мы не частное лицо, мы монополисты, но мы не распоряжаемся ценами.
Deydi Natalya Zavyalova. Axir sizning tashkilotingiz xo'jalik hisobida bo'lsa, hissadorlik jamiyati bo'lsa, nega yo'l kira o'zlaringiz tomonidan belgilanmaydi? Bu ajablanarli emasmi, so'raymiz yana bo'lim boshlig'idan.
Неудивительно, но это правда. Утверждённые суммы, все утверждённые постановления, везде пишется фамилия его.
Ha, bu ajablanarli, lekin bu haqiqat. Yo'l kira qancha bo'lishi haqidagi barcha qarorlarda prezidentning imzosi bor, deydi. Tosh shahar transxizmat bo'lim mudiri Natalya Zavyalova. So'nggi bor yo'l kira 1-dekabrda oshirilgandi. O'shanda shahar transportidagi yo'l kira 400 so'm qilib belgilangandi. Toshkentliklar esa yo'l kiraning yangi narxlari bilan maoshlarning bir-biriga muvofiq kelmayotgani haqida gapiradilar. Toshkentlik rahbar aya buni soddagina qilib shunday izohladi.
Cho'ntakka baribir to'g'ri kelmaydi yo'l kira hozir. Oylik ham misol mana oddiy income oylik oladiganlar bor misol. Shular misol 2-3 transportga chiqadigan bo'lsa ko'tarmaydi cho'ntak baribir.
Rahbar aya tibbiyot hamshirasi bo'lib ishlaydi. Uning oladigan maoshi 80 ming so'm atrofida. Agar 2 transportga minsa,
mana 2 transport bilan keladiganlar bor. Mana hisoblab ko'ring. Mana bizni o'zimiz ishxonada ham 2 transportda keladiganlar bor. Hesabli bir bor kelishini o'ziga mana 1600 ketib turibdi.
25 kun agar hamshira ishga qatnash uchun transportga har kuni 1600 so'mdan sarflasa 40 ming so'm pulning o'zi yo'l kiraga sarf bo'lar ekan. Oddiy hamshira maoshining teng yarmi. Rahbar ayaning so'zlariga ko'ra, ayniqsa metroning oylik umumiy chiptadan olib tashlangani shaharliklarni yana qiyin ahvolga solib qo'ydi. Hozir metroga faqat naqd pul to'lash kerak, deydi u. Oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talaba Akbarjon ham stipendiyaning ancha qismi yo'l kiraga ketib qolayotganini aytadi.
Aziz studentlar, endi har kuni metroga masalan 400 so'mdan kechgacha 800 so'm ketadi. Bir oyda hisoblasangiz, nanchagina pul ketib qoladi. 30 kundan 4 yakshanbani chiqargan taqdirda ham endi studentga og'irlik qiladi. U ham prizni oladi, ham yana kamida 21 mingga ishton oladi. Uni faqat yo'l kirasi 40 mingga aylansa, bergan stipendiya masalan agar 3lik bo'lsa 60 ming bo'lsa, u nima yeb ichadi? Non uchun buyog'i 350 so'm, 400 so'm bo'lgan bo'lsa, yopqandan 500 so'm bo'lsa,
deydi talaba yigit Akbarjon.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19'dan 30 dakika o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini uzmasa, Moskva bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh va Gruziya o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani 4-yanvar kuni imzoladigan bo'ldi. Ukrainaning Yevpatoriya shahrida ko'p qavatli turar joy binosida ro'y bergan portlash oqibatida 19 kishi nobud bo'ldi. Dunyo bo'ylab nasroniylar Iso Masih tavallud topgan kunni nishonlamoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Agar Ukraina hukumati tez orada gaz uchun qarzining so'nggi rubligacha to'lamas ekan, Rossiya Ukraina iqtisodiga sanksiyalar joriy qiladi. 24 dekabr kuni Rossiya televideniyasi orqali chiqish qilgan mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev ana shunday bayonot berdi. Vaziyat bu tarzda ortiq davom etishi mumkin emas. Ular qarzlarni to'lab qo'yishlari shart, dedi jumladan Medvedev. Garchi Rossiya Ukraina iqtisodiga nisbatan aynan qanday jazo choralari qo'llashi mumkinligini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml rahbari bu borada keng ko'lamli choralar ishlab chiqilganidan ogohlantirdi. Rossiyaning davlatga qarashli Gazprom shirkatiga ko'ra, Ukrainaning bu shirkatdan qarzdorligi 2 milliard AQSh dollaridan oshib ketgan. Bu mablag'ning 805 million dollari noyabr oyi, 862 million dollari dekabr oyi uchun to'lovlar bo'lsa, qolgan 450 million dollar pulni o'z vaqtida to'lamaganligi uchun jarimadir. Gazprom matbuot kotibi Sergey Kupriyanovga ko'ra, Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz shirkati mamlakatning buncha qarzini to'lashga qurbi yetmasligini bildirgan.
За октябрь заплатили. Наконец. За ноябрь и за декабрь очевидно, что не
Ular yo'q deganda oktyabr uchun qarzlarini to'lashdi. Ammo noyabr va dekabr uchun to'lay olmasliklari ko'rinib turibdi. Bugungi so'zlashuv davomida naftogaz vakillari qolgan qarzini naqd pulda to'lay olmasliklarini tasdiqladilar, dedi Gazprom rasmiysi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoning chorshanba kuni aytishicha, tomonlar qarzlar to'lovini bir necha oy uchun qayta taqsimlaganlar va rasmiy Kiyev o'z zaxirasidagi gazning bir qismini Gazpromga qaytarib berishga rozi bo'lgan. Ammo Gazprom matbuot kotibi muammo Kiyev rahbari aytgan tarzda yechim topmaganini bildirdi. Sergey Kupriyanov ayni paytda Ukraina bilan qarz masalasida borayotgan tortishuvning qaynash nuqtasiga yetganini ham qo'shib qo'ydi.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку газа в 2009 году, то
Agar 2009-yil davomida Ukrainaga sotiladigan gaz borasidagi kelishuv sanoqli kunlar ichida imzolanmasa, 1-yanvardan boshlab biz Ukrainaga o'zaro shartnomasiz gaz uzata olmaymiz, dedi Gazprom rasmiysi. Global moliyaviy bo'hrondan jiddiy zarba yegan Ukraina 2008-yil davomida Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 179,5 dollardan haq to'lab keldi. Endilikda Gazprom 2009-yilgi gaz narxining 400 dollardan kam bo'lmasligini aytmoqda. Ani janjal bundan 2 yil avval ham yuzaga chiqqan va Moskva 2006-ning 1-yanvaridan boshlab Ukrainaga gaz uzatishini to'xtatgan edi. To'xtatilgan gaz o'rnini to'ldirish uchun Kiyev hukumati o'z hududlari orqali Yevropaga o'tadigan Rossiya gazidan olishga o'tgan oqibatda esa yevropaliklar qattiq qishda gaz bosimining keskin pasayishidan aziyat chekkan edilar. Ya'ni yana ayni janjal qizib borar ekan, Moskva va Kiyev rahbarlari ular orasidagi kelishmovchilikdan yevropaliklar ziyon ko'rmasligini ta'kidlamoqdalar.
Есть и юридические основания, и технические возможности для того, чтобы транзит газа
Ukraina hududlari orqali yevropalik iste'molchilarimizga tabiiy gazni to'liq hajmda yetkazib berishning huquqiy va texnikaviy asoslari to'liq amalda, dedi Gazprom matbuot kotibi Kupriyanov. Ukraina prezidenti Yushchenko ham Ukraina zaxiralarida yetarli gaz borligi bois Yevropaga uzatilayotgan gazga daxl qilmasligini va'da qilmoqda. Yevropa ittifoqi tabiiy gazga nisbatan ehtiyojining 40%ini Ukraina orqali keladigan Rossiya gaz hisobiga qoplaydi. Gaz masalasi Kreml qo'lidagi siyosiy qurolga aylanib borayotganidan tashvishga tushgan Yevropa rahbarlari endilikda bu qaramlikdan qutulish yo'llarini izlamoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ortaqolayotgan yil davomida Ozodlik bilan bo'ldingiz.
dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qoramı, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosi efirda. Endi esa diqqatingizni yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalarimizga qaratmoqchimiz. Suv energetika zaxiralaridan foydalanish 2008-yilda mintaqa davlatlari uchun eng muammoli masalalardan biri bo'ldi. Bir yil davomida Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda bir necha marta o'tkazilgan suv borasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Buning oqibatida esa oddiy o'zbek dehqoniga qiyin bo'ldi. Bir yil davomida ham yechilmagan bu muammo bilan bog'liq jarayon yillomasini hamkasbim Elmurod taqdim qiladi.
Suv mojarosi shu yilning boshida Qirg'iziston mintaqa davlatlariga ehtiyojning 50% miqdorida suv berishini e'lon qilgach boshlandi. Qirg'iz hukumati bunga mintaqada boshlangan kam suvlik jarayoni sabab ekanini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qurg'oqchilikni bartaraf etish yo'llarini hamkorlikda izlash kerakligini bildirdi. Rasmiy Bishkek bu masalada kelishib olish uchun O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston rasmiylarini muzokaralar o'tkazishga chaqirdi. Biroq qirg'iz rasmiylari ta'kidlashicha, bir necha uchrashuv Toshkent tomonining qatnashmagani tufayli o'tkazilmay qoldi. Nihoyat may oyida O'zbekiston hukumati murosaga kelgandek bo'ldi va Bishkekdagi muzokaralarga o'z vakillarini jo'natdi. Muzokaralardan so'ng 15-maydan boshlab mintaqaga suv berilishi ma'lum qilindi, biroq suv 15-mayda ham 15-iyunda ham undan keyin ham berilmadi. Rasmiy Bishkek ta'kidlashicha, O'zbekiston suv borasidagi 4 tomonlama shartnomani imzolashdan bosh tortgan. Bu shartnomaga binoan O'zbekiston va Qozog'iston qishda suv to'plash ishlarini amalga oshirish uchun Qirg'izistonga arzon bahoda qo'shimcha gaz, ko'mir va mazut berishi belgilangan edi. Qirg'iziston hukumati toki Toshkent bu shartnomani imzolamas ekan, mintaqa davlatlariga bir tomchi ham suv berilmasligini bildirdi va ahdida sobit qoldi.
Endi O'zbekiston shu paytgacha birorta bir mintaqaviy anjumandada suv resurslaridan foydalanish to'g'risidagi anjumanlarda qatnashsa ham birorta hujjatga qo'l qo'ygani yo'q. Faqatgina O'zbekiston shu anjumanlarni inkor qilib kelyapti. Qirg'iziston, Tojikistonga o'xshagan mamlakatlar bilan umuman gaplashgisi kelmayapti. Kam suvlik dolzarb masala bo'lib turibdi, muammo bo'lib turibdi. Endi O'zbekiston endi uzoqni ko'rolmaydigan siyosat desa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bir tantiqlik siyosatni olib boryapti desa ham bo'ladi. Lekin men shu siyosiy kuzatuvchi sifatida O'zbekiston bu hujjatlarga qo'l qo'yishga ko'zim yetmaydi,
dedi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Ayni paytda O'zbekiston tarafi Qirg'izistonni o'z foydasini ko'zlab qo'shni davlatlarga suv bermayotganlikda aybladi. O'zbekiston hukumatiga qarashli Narodnaya Slova va Xalq so'zi gazetalarida rasmiy Bishkek bir necha marotaba qattiq tanqid qilindi. O'zbekiston hukumati nashrlarining yozishicha, mintaqada suv muammosining paydo bo'lishiga birinchi navbatda Qirg'iziston aybdor. Ya'ni bu mamlakat suv zaxiralarini yetarli tarzda nazorat qila olmagani sababli mintaqa qurg'oqchilik arafasida turibdi. O'zbek matbuotining bunday chiqishlarini rasmiy Bishkek javobsiz qoldirmadi. Qirg'iziston energetika vazirligi tarqatgan bayonotda O'zbekiston bilan suv borasida 10 yildan beri shartnoma imzolanmaganligi aytiladi. Shu sababli ham Qirg'iziston suv borasida O'zbekiston oldida hech qanday majburiyatlarga ega emas deyilgan edi bu bayonotda. Ayni paytda suv energetika sohasi bo'yicha bishkeklik ekspert Bozorboy Mambetov rasmiy Toshkent ayblovlarida biroz jon borligini ham aytib o'tgandi.
2007-yilda menim Qozog'istonga 2 milliard kilovatt soat elektr energiyani sotganmiz.
2007 yil yozida o'zbeklar bilan qozoqlarga 2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotilgan. Bu esa kamida 4 milliard kubometr suvning ortiqcha ishlatilishiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari qo'shni davlatlar iltimosi bilan 4 milliard kubometr ortiqcha suv berilgan. Bu esa To'xtog'ul suv omboridagi zaxiraning kamayishi sabablaridan biridir, dedi Bozorboy Mambetov. Biroq Qirg'izistonning sobiq energetika vaziri Saparbek Balqibekovning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlarining suvga bo'lgan talabi muvofiqlashtirilmagan oqibatida mintaqada mana shunday jiddiy vaziyat yuzaga kelgan. Sobiq vazirning aytishicha, ayni paytda barcha kelishmovchiliklarni unutib, suv borasidagi muzokaralarni davom ettirmoq zarur. Aks holda 2009-yilda bundan ham xavfliroq vaziyat yuzaga kelishi mumkin.
если мы не предпримем серьезных, координированных, комплексных, региональных решений этих вопросов, то мы можем на будущий год спуститься ниже мертвой отметки.
Agar jiddiy kompleksli tarzda hududiy muvofiqlashtirilgan choralar ko'rilmasa, 2009-yilda suv miqdori o'lik nuqtaga yaqinlashadi. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonda qurg'oqchilik bo'ladi deganidir, dedi sobiq energetika vaziri Safarbek Balqibekov. 2008-yilda suv energetika borasidagi mana shunday bahs tortishuvlar mantiqiy yakuniga yetmay, 2009-yilga meros bo'lib o'tmoqda. Soha mutaxassislariga ko'ra, Markaziy Osiyoda kamsuvlik davri yana 5 yilga cho'zilishi mumkin. Shundan kelib chiqarilgan bo'lsak, 2009-yilda suv masalasi mintaqadagi eng jiddiy muammolardan biri bo'lib qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz yana yil yakunlariga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. 2008-yil boshida neft va gaz narxlari bir maromda oshib borayotgan bir paytda Kaspiy energiya resurslarini o'zlashtirish borasida shartnoma imzolash uchun turli davlatlar o'rtasida raqobat kuchayib borayotgan edi. Kelishuvga erishish uchun xorij delegatsiyalari mintaqa davlatlariga juda ko'p qatnadi. Ammo yil oxirida neft narxining keskin pasayib ketgani vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Rossiya va Yevropa ittifoqining Kaspiy energiya resurslarini o'zlashtirish haqidagi orzulari 2008-yil oxiriga kelib amalga oshmay qoldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Rossiya Kaspiy dengizi havzasidagi neft va gaz zaxiralarini o'zlashtirish uchun asosiy da'vogar bo'lib kelayotgan edi. Sovet davrida qurilgan quvurlarga voris bo'lgan Gazprom shirkati boshqalarga nisbatan o'zini ustun deb hisoblar edi. 2007-yilda Gazprom Kaspiy dengizidan shimolda quvur qurish bo'yicha Turkmaniston va Qozog'iston bilan shartnoma imzoladi. Rossiya Turkmaniston, Qozog'iston va Ozarbayjon yetkazib bera oladigan gazning hammasini Yevropa narxida sotib olishni va'da qildi. Rossiya ichki ehtiyoj qondirilgandan so'ng ortgan gazni Yevropaga sotishni rejalagan edi. Ammo bunday bo'lmadi. Italiya poytaxti Rimda faoliyat yuritayotgan tahlilchi Federico Bordonaro Rossiyaning maqsadi haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Europeans need the gas. The Russians can provide this gas and because of the political
Yevropaliklarga gaz kerak. Bu gazni Rossiya yetkazib bera oladi. Siyosiy va iqtisodiy qarorlar qabul qilish tizimi boshqacha bo'lgani uchun Rossiya Yevropa ittifoqidan ko'ra tezroq muhim qarorlar qabul qilgan, deydi g'arblik tahlilchi. Shunga qaramay voqealar Rossiya rejalagandek bo'lmadi. Iyul oyida bir barrel neft narxi 150 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, dekabr oyi o'rtalariga kelib narx 40 dollarni tashkil etdi. Buning salbiy ta'siri Rossiyaning energetika sektorida ko'zga tashlana boshladi. Pul yetishmayotgani bois Lukoil va Gazprom shirkatlari kasbiy loyihalarni amalga oshirishi ehtimoldan yiroq bo'lib ko'rinmoqda. Ayni paytda Yevropa ittifoqi ham Kaspiy energiya zaxirasini o'zlashtirish uchun asosiy da'vogarlardan biri edi. Buni amalga oshirish uchun Yevropa davlatlari Rossiyani chetlab o'tuvchi Baku-Tbilisi-Jayxon neft quvuri hamda gaz eksport qilishni ko'zda tutgan Nabukko deb atalgan Baku-Tbilisi-Erzurum loyihalarini ishlab chiqqan. Yevropa ittifoqiga import qilinayotgan gazning 40%ini Rossiya yetkazib beradi. Rossiya Ukraina va Rossiya Belarus o'rtasida gaz mojarosi kelib chiqqandan keyin Yevropaga gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgan. Shundan so'ng Yevropa ittifoqining Rossiyaga ishonchsizligi ortgan. Nabukko loyihasi ishga tushgandan so'ng Yevropa davlatlari bu quvur orqali yiliga 30 milliard kub metr gaz sotib olishni orzu qilgan edi. Biroq 2008-yilda ro'y bergan global moliyaviy bo'hron sababli Yevropa ittifoqining orzusi Rossiyaniki kabi amalga oshishi ehtimoldan yiroq bo'lib qolayotgani aytilmoqda. Ammo Kaspiy energiya zaxiralari uchun asosiy da'vogar hisoblanmagan Xitoy o'z rejasidan voz kechmagan ko'rinadi. Xitoyning Milliy neft korporatsiyasi hozirgacha mahsulot bo'lashish haqida Turkmaniston bilan kelishuv imzolagan yagona xorij shirkati bo'lib qolmoqda. 2008-yilda Xitoyning shirkatlari O'zbekiston hududida yangi neft va gaz zaxiralarini qidirib topish bo'yicha kelishuvlar imzoladi. Shuningdek, Qozog'istondan ko'proq neft sotib olish uchun Xitoy bir nechta yangi temir yo'l liniyalari qurmoqda. Garrett Litter, Londondagi Economic Intelligence Unit tadqiqot markazining Xitoy bo'yicha mutaxassisi. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda u Pekinning mintaqada yuritayotgan siyosat haqida bunday fikr bildirdi.
China's traditionally been reluctant to buy or to rely on the open market for some of its energy imports.
Xitoy odatda energiyaga bo'lgan ehtiyojini erkin bozordan qondirish yoki unga qaram bo'lishni xohlamagan. Hozirda Xitoy neft va gaz sotib oladigan davlatda o'zi uchun kerakli xom ashyoni qazib chiqarish va uni transport qilish ishlariga mablag' yotqizmoqda. Bu mamlakatlar esa Xitoy investitsiyalarini qo'llamoqda. Chunki bu davlatlar nafaqat o'z xom ashyosini sotishdan, balki Xitoy quradigan infratuzilmaga ham ega bo'lishdan ikki tomonlama foyda ko'radi, dedi britaniyalik tahlilchi Garet Litter. Ayni paytda mutaxassislar Xitoyning Kaspiy havzasiga bo'lgan qiziqishi 2009-yilda kuchayishi mumkin degan fikr bildirmoqda.
Qadrli tinglovchi, siz yil yakunlariga 2008-yilning yakunlariga bag'ishlangan lavhalarimizning dastlabkilarini tingladingiz. Bu lavha turkumlar keyingi dasturlarimizda ham berib boriladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan kelgan xabar: Afg'oniston hukumati NATO kuchlaridan mamlakatdagi ommaviy qabrlarni muhofaza qilishga yordam berishni so'radi. Afg'oniston shimolida joylashgan Jawzjon viloyatining Layla cho'lidagi ommaviy qabrlar noma'lum shaxslar tomonidan ochilib, mayitlarning suyaklari yo'q qilingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatdagi ommaviy qabrlar tekshirilib, insonlarning halokatga sabab bo'lgan omillarni taftish qilishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasining matbuot vakili Ahmad Nodir Nodirining da'vo qilishicha, so'nggi paytlarda Jawzjon viloyati markazi Shibirqon shahrining g'arbida joylashgan Layli cho'lida ommaviy qabrlarda ko'milgan yuzlab kishining suyaklari noma'lum shaxslar tomonidan o'rtadan olib ketilgan. Janob Nodiri ushbu amal insonlarni ichki nizolar yillarida qatl etib ommaviy qabrlarda dafn etgan shaxslar tarafidan yo'lga qo'yilganini taxmin etadi. Uning fikricha, mazkur shaxslar o'zlarini kelajak tekshiruvlardan olib qochish uchun bunday bir amalga qo'l urgan bo'lishlari mumkin.
Hamkorai madrasalar mazor sanasi tahqiqot mujaddad xod ba'd
Bizning Mazori Sharifdagi idoramiz mas'ullari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng qabrlar ochilib, insonlar tanasining juda oz suyaklari qolgani ma'lum etildi, dedi Ahmad Nodir Nodiriy. Aytilishicha, 1997-yilda jangari toliblar Afg'oniston shimolini ishg'ol etganlarida o'z muxoliflari va shimol aholisini ko'pincha Layli cho'lida olib borib, u yerda qatl etganlar. Shuningdek, 2001-yilda mamlakatning shimol viloyatlarida Shimol ittifoqi qo'lida asir olingan yuzlab kishi jangari toliblar Mozori Sharif shahrining Qalay jangi deb nomlanuvchi harbiy qo'rg'onida koalitsiya kuchlarining havo hujumi va Shimol ittifoqi kuchlari tomonidan nobud etilgan edilar. U yerda halok etilgan toliblar va al-Qoidachilar o'liklari Layli cho'liga olib borilib, ommaviy qabrlarda ko'milgani taxmin etiladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Humoyun Hamidzoda poytaxt Kobulda bu borada muxbirlarga bergan suhbatida Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning NATO kuchlaridan mamlakatdagi ommaviy qabrlarni muhofaza qilishda mamlakat xavfsizlik kuchlariga hamkorlik qilishga da'vat etganini ma'lum qildi.
Mana gaftim buni muhofaza bo'lgan, ma gaftim ma'zuna ko'mak migirim. To'dar pahluyi
NATO hanuzgacha bu borada aksilamal bildirmagan. Inson haqlari faollari ommaviy qabrlarni tekshirish urush jinoyatchilarini isbotlashga yordam qilishini ta'kidlamoqdalar. Hanuzgacha Afg'onistonda urush jinoyatchilarini isbotlash va ularni jazoga tortish borasida asosiy ishlar yo'lga qo'yilmagan. Shu kungacha Layli cho'lidagi ommaviy qabrlardan bo'lak Badaxshon viloyati markazi yaqinida va shuningdek poytaxt Kobul shahrining shimol-g'arbi hamda sharqida bir qator ommaviy qabrlar borligi isbotlangan. Kobul sharqida paydo bo'lgan ommaviy go'rda mamlakatning ilk prezidenti Muhammad Dovud va uning oila a'zolarining suyaklari mavjudligi isbotlangan edi. Ma'lumki, 1978-yili aprel oyida Afg'onistonning Moskvaga tarafdor Demokratik Xalq partiyasining harbiy qanoti tomonidan yo'lga qo'yilgan harbiy hujum oqibatida prezident Muhammad Dovud hokimiyati to'ntarilib, u va boshqa bir qator oila a'zolari yoppasiga qatl'om etilgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida bir fuqaroni ayovsiz kaltaklagan ichki ishlar boshqarmasi zobitlari sudga tortildi. Tergov materiallariga ko'ra, militsiya vakillari Chikalov shahrida istiqomat qilgan Edit Smirnova uyiga bostirib kirib, uning erini tahqirlashgan va kaltaklashgan. E'tiroz bildirgan ayolni esa nomusiga tajovuzkorlik qilish bilan qo'rqitishgan. Bu kabi voqealar, ya'ni militsiya mulozimlarining noqonuniy harakatlaridan o'nlab fuqarolar aziyat chekmoqda, deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati Chikalov shahrida istiqomat qiluvchi Edit Smirnovaning aytishicha, kechasi soat 11:00 uyiga militsiya vakillari kelishgan.
Около полуночи к нам в квартиру пришли двое работников милиции. Мой муж спросил: "Почему так поздно пришли?" Но милиционеры вместо ответа стали нецензурно выражаться и
Ярым тунга якын 2 нафар милиция вакиллары өзләрен таныштырмай уйымызга бастырып киришти. Ерим Геннадий Зязов милиция вакиллардан бевақт нима хизмат белән келдиләрең дип сораганда, уни калтаклай башлашты. Асосан униң буйрагы ва 2 чоты ортасы каттык депишти. Ерим агыр жарахат алып 2 хафта касалханада ятты, диде Эдит Смирнова. Edit Smirnovaning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari eri bilan ovora bo'lib qolgan paytdan foydalanib qolgan.
Пока они занимались моим мужем, я быстро подошла к телефону и позвонила.
Militsiya vakillari erim bilan ovora bo'lishlaridan foydalanib, militsiya navbatchisiga qo'ng'iroq qildim. Yetib kelgan militsiya vakillari bu bezoriliklardan qutqarib qolishdi. Ular o'z hamkasblarini olib ketishdi, deydi Edit Smirnova. Chikalov shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, militsiya mayori Normatov va leytenant Bandishoyevlar Tojikiston jinoyat kodeksining 143-moddasi fuqarolar erkinligini cheklash, 147-moddasi turar joy daholatsizligini qo'pol ravishda buzish, 316-moddasi kasbiy vakolatlari chegarasidan chiqish moddalari bo'yicha ayblanishmoqda. Xo'jan shahridagi ayol huquqshunoslar ligasi advokati Sayora Maxsumovaning so'zlariga ko'ra, Joriy yilda militsiya vakillari tomonidan kaltaklangan va xo'rlangan Chikalov hamda Xo'jand shahrida istiqomat qiluvchi fuqarolardan 30 ga yaqin arizalar tushdi. Bu faqat 2 shahardan xolos. Holbuki militsiya vakillari tomonidan inson huquqlari poymol etilishining bunday ko'rinishlari tez-tez sodir etilmoqda. Biroq odamlar militsiya vakillaridan qo'rqishi sababli ular hech qayerga shikoyat qilishmaydi, deydi Sayora Maxsumova. Tojikiston hakamlar assotsiatsiyasi raisi Vatan Abdurahmonovga ko'ra, kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillari tomonidan inson huquqlari buzilishiga yo'l qo'yilmoqda. Mamlakat jumladan shimoldagi kuch ishlatish tizimlari vakillari tomonidan qonunlar tez-tez buzilmoqda. Ular tomonidan qiynoqlar, tazyiqlar, o'tkazishlar qo'llanilmoqda. Achinarlisi shundaki, fuqarolarimizda ham ayb katta. Ularda huquqiy bilim saviyasi juda past. Shu bois, ularda militsiya vakillari oldidagi ichki taqiq va qo'rquv hissi kuchli. Fuqarolarimizdagi mana shu qo'rquvni yo'qotsak, militsiyada ham tartib o'rnatiladi, deydi Vatan Abdurahmonov. Tojikistonlik inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, toki qonunda huquqni muhofaza etish idoralari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga aniq va ommabop qilib baho berilmas ekan, Tojikistonda bu tizim vakillari tomonidan qonunbuzarliklar davom etaveradi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. U yerga kirsangiz, dasturimizdan beri borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishishingiz ham mumkin. Dasturimiz esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonda muxolifatdagi 7 partiya va 4 harakat birlashgan xalq harakatiga asos soldi. Bu harakat o'z oldiga prezident Bakiyevni muddatidan oldin hokimiyatdan ketkazishni maqsad qilib qo'ygan Birlashgan xalq harakatining tashkil etilishi muxolifatning birlashish sari tashlagan yana bir qadami bo'ldi. Bundan oldin bir qator muxolif partiyalar Qirg'iziston jamoatchilik parlamentini tashkil etgan va birlashuv memorandumini imzolagan edilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi raisi Azimbek Beknazarovga ko'ra, Birlashgan xalq harakati prezidentni hokimiyatdan muddatidan oldin ketkazish istagida bo'lgan partiyalarni hamda partiyalarga a'zo bo'lmagan oddiy odamlarni jipslashtiradi. Uning aytishicha, kichik partiyalardan tashkil topgan yirik harakatni xalq amaldagi hokimiyatga qarshi real kuch sifatida baholay oladi.
Bugun
xalq hokimiyatga qarshi kurashish uchun tayyor bo'lib qoldi. Xalq hech narsadan qo'rqmaydi, xudo xohlasa biz so'zsiz turda g'alaba qilamiz. Xalq bizdan mana shuni talab qilyapti, dedi Azimbek Beknazarov yangi harakat ta'sis qurultoyida so'zlagan nutqida. Biroq Qirg'iziston hukumatiga moyil bo'lgan siyosiy partiyalar muxolifatning Birlashgan xalq harakati g'oyasini qoralamoqdalar. Hukumat parast partiyalarning bildirishlaricha prezidentni muddatidan oldin hokimiyatdan ketkazish uchun birlashish mamlakat konstitutsiyasiga zid keladi.
Bitkiler Kırgızistan'lık şaylasa 90% binen başlayıp. Anan ki biz opozisiya özdevirliğinden bir 15-18 kişi çoğulu alıyorlar.
Prezidentini Kırgızistan halkı 90% avaz bilen saylagan, özünü muhalifat deyip atagan 5-10 kişi biz prezidentini hakimiyetten olamız deyip birleşkenin özü kanunçilik gazetkelergen emeldir. Konstitusiyada prezidentini kaçan ve kanday faaliyeti üçün muddatadan aldın hakimiyetten çetletiş mümkünlüge anıq kösatıp koyulgen. Muhalifat hammana şu kanun dairesi de hareket kılmağı zarur, dedi hakimiyetteki Ak Yol Partiyasi'den parlament deputatligiga saylangan Tabildi O'rozaliyev. Birlashgan xalq harakatining tashkil etilishi muxolifatning birlashish sari tashlangan yana bir qadami bo'ldi. Bundan avvalroq bir qator siyosiy partiyalar va siyosatchilar birlashuv memorandumini imzolagan edilar, lekin bu memorandumga ayrim muxolif partiyalar qo'shilmagan edi. Shuning uchun ham yangi harakatga asosiy muxolifat partiyalarining yakdillik bilan birlashuvi katta yutuq bo'ldi deb hisoblaydi Oq Shumqor partiyasining lideri Temir Sariyev. Birlashgan xalq harakatiga qo'shilgan partiyalar rahbarlari birlashish to'g'risidagi shartnoma hamda muxolifat uchun yangi shartlar deb nomlangan hujjatlarni ham imzoladilar. Prezident Baqiyev siyosati bilan kelisha olmay, Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi lavozimidan iste'fo bergan Ismoil Soqov yangi Qirg'iziston partiyasi ham Birlashgan xalq harakatiga qo'shilganini e'lon qildi va hujjatlarni imzoladi.
Bugun bu qo'g'oyu bu ishni kuchaytirib ketadi. O'shandan ishining bor, ishining zo'r.
Bugun imzolangan hujjatlar bir-birimizga bo'lgan ishonchni yanada kuchaytiradi. Shuning uchun ishonch bilan ayta olamanki, biz o'z ko'zlagan maqsadimizga yetamiz, dedi Ismoil Isaqov. Biroq 25 dekabr kuni kechga yaqin yangi Qirg'iziston partiyasi Ismoil Isoqov partiya siyosiy kengashi qarori bilan bosh kotiblikdan bo'shatilgani to'g'risida matbuot bayonoti tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, Ismoil Isoqov partiya nuqtai nazaridan o'zgacha bo'lgan pozitsiyaga ega bo'lgani hamda muxolifatga qo'shilgani uchun mana shunday qaror qabul qilingan. Ismoil Isoqov bundan buyon partiya nomidan gapirish huquqiga ega emas, deyiladi yangi Qirg'iziston partiyasining matbuot bayonotida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yana bir necha daqiqadan keyin o'rta to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizda qoling.